Par ko varētu lūgt mēs visi? Ticīgi un neticīgi, vīrieši un sievietes, latvieši un krievi, progresīvi un konservatīvie, turīgi un trūcīgie, naturāļi un geji. Ja mums vajadzētu lūgt Dievam kaut ko vienu, kas tas varētu būt? Grūti izvēlēties. Nopietni apdomājot, tā droši vien būtu kopības sajūta. 23. psalmā ir vārdi: pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tu mans Dievs, esi ar mani. Un tu mans deputāts, mans ministrs, esi ar mani. Un tu mans baņķieri un mans aizdevēji, esi ar mani. Arī tu mans policists, mans ierēdni, mans ieņēmumu dienesta darbinieks, esi ar mani, ne pret mani. Tu mans latvieti, mans krievs, mans čigāni, esi ar mani. Mans līdzkristieti, mans dievturi, mans musulmaņu bēgli, jūs esat ar mani. Tāpēc es ļaunuma nebīšos, jo kopā mēs varam raudzīties jebkurā nākotnē, ja zinām, ka tas nebūs jādara vieniem.